Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι δεν το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος στις ελληνικές ταινίες. Και δεν αναφέρομαι στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ζήσουμε σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτές έχουμε μάθει να τις αντιμετωπίζουμε, άλλωστε στον Ευρωπαϊκό Νότο ζούμε. Αναφέρομαι σε όσα συμβαίνουν στην πολιτική μας σκηνή. Από τη μία, στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχουν ανοίξει οι διεργασίες εν ώψη ενός προαναγγελθέντος ανασχηματισμού. Καταρχήν πρέπει να πω, επειδή είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984, ότι υπήρχε ένας κανόνας ότι η υποτίμηση του νομίσματος και ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται. Πάει και αυτός ο κανόνας. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Εδώ προαναγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό ο ανασχηματισμός και δεν θέλω να ξέρω τι υφίσταται τώρα. Από πιέσεις, παρακάλια, γκρίνιες, δεν θέλω να ξέρω. Και έλεγαν οι παλαιοί πολιτικοί ότι δεν προαναγγέλλεται ο ανασχηματισμός για να αποφύγουν αυτές τις πιέσεις. Δηλαδή για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτό που έχουν σκεφτεί χωρίς εμπόδια, χωρίς προσκόμματα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς πιέσεις. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη νέα τακτική ενός προαναγγελθέντος ανασχηματισμού. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Τα είπαμε και χθες, δεν έχει μεγάλο πάγκο ο Πρωθυπουργός. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι τα στελέχη της κοινοβουλευτικής του ομάδας και είναι πολύ πιθανόν να χρειαστεί να ανακυκλώσει κάποια παλαιά υλικά, κάποιους από τους πρώην υπουργούς δηλαδή, που στην πορεία αυτών των 5 ετών βρέθηκαν για τον ένα ή τον άλλο λόγο εκτός κυβερνητικού σχήματος. Μπορεί κάποιους από αυτούς, και όλα δείχνουν πως έτσι θα γίνει, να τους δούμε να ενεργοποιούνται και πάλι, να επιστρέφουν και πάλι σε υπουργικούς στόχους. Θα δούμε, φαντάζομαι, και στις θέσεις των υφυπουργών να δοκιμάζονται κάποιοι νέοι άνθρωποι, κάποιοι νέοι βουλευτές, με την ελπίδα ότι από αυτούς μπορεί να προκύψουν θετικά στοιχεία στην εικόνα της κυβέρνησης. Και θα δούμε και κάποιες μεταθέσεις, κάποιο rotation δηλαδή, κάποιες αλλαγές θέσεων. Άλλωστε, όπως έλεγε ένας παλαιός προπονητής, όταν τον πίεζαν γιατί δεν κάνεις αλλαγές στην ομάδα, έλεγε, παιδιά, θέλετε να δείτε ποιους έχω στον πάγκο? Και προσπαθούσε, Αλέφαντος ήταν το όνομά του, προσπαθούσε να φρεσκάρει την ομάδα με αλλαγές θέσεων. Έπαιρνε δηλαδή το κεντρικό αμυντικό, τον πήγαινε λίγο πιο μπροστά, έπαιρνε τον αμυντικό μέσο, τον πήγαινε λίγο πιο πίσω, προσπαθούσε. Θα δούμε τι θα προκύψει τώρα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το κυβερνητικό σχήμα χρειάζεται ανανέωση. Η κυβέρνηση της πρώτης τετραετίας έτρεχε σε άλλους ρυθμούς από αυτούς που είδαμε στον ένα χρόνο της, τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας. Ξεκαθάρισε πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση δεν είναι να στρίψει το τιμόνι λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Το μεγάλο θέμα είναι να είναι αποτελεσματική, να δώσει απαντήσεις δηλαδή στα ουσιαστικά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και αυτό πρέπει να κάνει αν θέλει το επόμενο διάστημα να ανακάμψει πολιτικά και εκλογικά, παρότι οι εκλογές είναι σε 3 χρόνια, αν παγιωθεί η ατμόσφαιρα που υπήρξε στις ευρωεκλογές, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Τώρα, πρέπει να πω ότι στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε από την εκλογή, την τελευταία εκλογή, όπου οδηγήθηκε στην παρέτηση του Προέδρου του, του Αλέξη Τσίπρα, έχασε 3 μονάδες. Ήταν στο 17,8 και είναι στο 14,9. 3 μονάδες κάρτες έχασε. Και δεν τρέχει κάστανο. Κάνει και Ινστιτούτο, λέει. Δηλαδή, αν είχε πάρει 20%, τι θα έκανε. Κάνει Ινστιτούτο για να πολεμήσει την ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη. Αν είχε πάρει 20%, θα έλεγε στον Biden, κάνε λίγο παραπέρα. Και είναι όλοι χαρούμενοι. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είχε δείξει, λέει, μια δημοσκόπηση πριν μερικούς μήνες 9-10%. Παιδιά, τον πήχη τον βάλατε στο 20%. Μας έλεγε ότι θα γράφει 2 μπροστά και ότι έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Κάποιοι πιο μετριοπαθείς έλεγαν ο πήχης είναι στο ποσοστό με το οποίο παρετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Και έπεσε 3 μονάδες κάτω από αυτό τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχασε 1.000.000 ψήφους. Βρέθηκε δηλαδή να χάνει και αυτός εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους την ώρα που θα έπρεπε κάτι να εισπράττει από την κυβερνητική φθορά. Και δεν τρέχει κάστανο. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφάνισε μια ελαφρά αύξηση, δεκαδικά, δεν έχει σημασία, πάντως δεν έπεσε στα ποσοστά του. Και υπενθυμίζω ότι ο Ανδρουλάκης παρέλαβε το μαγαζί αυτό στο 8%. Λοιπόν, εμφάνισε άλλη μια φορά αύξηση μετά τις εθνικές εκλογές, στα ποσοστά του τουλάχιστον. Και είναι αυτός που έχασε και σε απόλυτο αριθμό τις λιγότερες ψήφους στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, εκεί έχει τεθεί ήδη θέμα ηγεσίας. Έστειλε ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σήμερα επιστολή με την οποία ζητά να ανοίξει η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σας λέω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη. Και όποιος νομίζει ότι αυτό δεν θα μας επηρεάσει, πλανάτε πλάνιν ικτράν. Θα επηρεαστεί πάρα πολύ έντονα και η δική μας χώρα από τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Η στροφή προς την ακροδεξιά που σημειώθηκε με ένταση στη Γαλλία, που σημειώθηκε με ένταση στην Ιταλία, αλλά και σε αρκετές ακόμη χώρες, θα έχει τις επιπτώσεις της στην εικόνα που θα εμφανίσει το νέο Ευρωκοινοβούλιο και στις αποφάσεις που θα πάρει, και χωρίς αμφιβολία είναι κάτι που πρέπει να το ζυγίσουμε για να δούμε πού βαδίζουμε. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν σε 1-2 λεπτά με τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής και αντιπρόεδρο σήμερα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για να μας πει πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στην Ευρώπη, ποιες είναι οι προοπτικές με την άνοδο που σημείωσε η ακροδεξιά, αν αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ουσία των αποφάσεων, και επίσης αν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν παραμένει φαβορή για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αν μπορεί να πληρώσει αυτές τις αλλαγές που σημειώθηκαν στην πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης. Και έχει βαρύνουσα σημασία η άποψη που θα ακούσουμε από τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μην ξεχνάτε ότι ήταν πρώην πρόεδρος της Βουλής, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είναι τώρα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με ενεργή και έντονη συμμετοχή σε όσα συμβαίνουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Καλημέρα πρόεδρε, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζηνικολάου και καλημέρα σας από τις Βρυξέλλες.
Πριν πάω στα όσα συμβαίνουν στις Βρυξέλλες, για τα οποία θέλω να μας ενημερώσετε και ξέρω ότι μετέχετε ενεργά στις διεργασίες που γίνονται, θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας, μια πρώτη εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα που αφορά το κόμμα σας, που αφορά την ελληνική πολιτική πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι και στις 27 χώρες τελικά οι πολίτες ψήφισαν κατά συντριπτική πλειοψηφία με βάση την εθνική ατζέντα και την εθνική επικαιρότητα. Αυτό ιδιαίτερα συμβαίνει σε αρκετές χώρες οι οποίες έχουν εκλογές μπροστά τους, διότι θέλανε οι πολίτες, να, όπως και σε εμάς το 19 κατά κάποιο τρόπο, να στείλουν μήνυμα στις κυβερνήσεις. Το πρόβλημα γεννάται πάρα πολύ έντονο στη Γαλλία και στη Γερμανία, όπου έχει μια αδύναμη κυβέρνηση για 15 μήνες ακόμα και όμως είναι η ατμομηχανή όλης της Ευρώπης. Ταυτόχρονα και η Γαλλία με τον πρόεδρο Μακρόν έχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο προσπαθεί να το αντιμετωπίσει με προσφυγή στις κάλπες. Οπότε έχουμε μια γενική συνολική εικόνα, θα έλεγα, ότι οι πολίτες ψήφισαν με τη σκέψη ότι η Ευρώπη είναι κάτι που το αρμέγουμε μεν, δεν πολύ ασχολείται με εμάς και γι' αυτό για θέματα εθνικής εσωτερικής ατζέντας ας ψηφίσουμε με αυτό το σκεπτικό. Οι συζητήσεις δυστυχώς όπου έγιναν ήταν συζητήσεις εσωτερικής ατζέντας και στις 27 χώρες και το πρόβλημα καταλαβαίνετε ότι ευρωπαϊκά εντείνεται. Όμως τελικά οι προβλέψεις πέσαν έξω. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πρώτο κόμμα με αύξηση εδρών. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι δεύτερο και έχει χάσει μερικές έδρες. Και αντί να είναι η ακροδεξιά τρίτη ή τέταρτη, είναι το Renew τρίτο με τον του Μακρόν δηλαδή. Οπότε μπορεί να σχηματιστεί μια δημοκρατική πλειοψηφία και να δώσει μια σοβαρή, σωστή επιτροπή και πρόεδρο στην Ευρώπη, που πρέπει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, κύριε Χατζηνικολάου. Μπροστά μας έχουμε τα δύσκολα. Και γι' αυτό ακριβώς απαιτείται να υπάρχει σταθερότητα. Και ο μόνος σταθερός πυλώνας πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εμπιστεύτηκε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
Επομένως δεν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να μην εκλεγεί η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Θεωρείτε ότι υπάρχει η πλειοψηφία που απαιτείται?
Ναι, αν με ρωτούσατε πριν τις ευρωεκλογές, είχα μια ανησυχία βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις τις πανευρωπαϊκές και το πόσες έδρες μας έδιναν. Τώρα να σας πω, τη Δευτέρα εγώ ήμουνα εδώ, από τη Δευτέρα το απόγευμα είχαμε μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Τρίτη πρωί είχαμε προεδρείο του ΕΛΚ και καταλήξαμε σε ορισμένες προτάσεις προς τους σοσιαλιστές. Απόγευμα της Τρίτης είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα. Αργά το βράδυ είχαμε ένα ντίνερ με την Ούρσουλα και μετά ο κύριος Βέμπερ συναντήθηκε με την πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας και φαίνεται ότι μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία. Ξεκινήσαμε ήδη να γράφουμε τα κείμενα. Περιμένουμε να δούμε πώς το Renew θα προχωρήσει. Τώρα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα 10.30 με την Ούρσουλα πάλι, στενή, κλειστή κοινοβουλευτική ομάδα. Και το απόγευμα θα έχουμε πάλι το Προεδρείο. Είμαστε σε μια υπερκινητικότητα τα κόμματα. Το ίδιο γίνεται και στους Σοσιαλιστές και στους Πράσινους και στους Ρινιού και στο ECR που μετέχει η κυρία Μελώνη. Μέχρι στιγμής όμως οι συζητήσεις από ό,τι μπορώ να πω είναι μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Εάν αυτά τα δύο κόμματα συμφωνήσουν στις προγραμματικές, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ευρύτατη πλειοψηφία για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία.
Μία φράση για το τι πρέπει να κάνει στην Ελλάδα η κυβέρνηση μετά το μήνυμα που της έστειλαν οι πολίτες.
Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια πολύ ισχυρή αυτοκριτική. Έχει καταλήξει, έχει καταλάβει το τι έφταξε, το τι στενοχώρησε τους πολίτες. Γιατί προσέξτε, η αποχή έχει κάποια τμήματα. Δηλαδή ένα τμήμα από την αποχή είναι συνειδητή αποχή, είναι πολιτική έκφραση, η οποία δεν ήθελε να πάει σε άλλο κόμμα, αλλά ήθελε να μας δείξει ότι διαφωνεί με ένα νόμο, διαφωνεί με μια συμπεριφορά, διαφωνεί με... Ένα άλλο τμήμα της αποχής είναι ότι δεν διευκολύνονται να πάνε να ψηφίσουν, είτε γιατί ήταν καλοκαίρι, είτε γιατί βαριόντουσαν, είτε γιατί θεωρούν κάτι απόμακρο την Ευρώπη. Και ένα τρίτο τμήμα αποχής είναι γιατί οι απολιτικ φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί και δεν θα θέλανε να ψηφίσουν, γιατί δεν εξηγείται κιόλας πώς και τα άλλα κόμματα δεν έχουν αυξηθεί. Άρα σημαίνει ότι κάποιοι αδιαφορούν πλήρως για το τι θα γίνει αύριο στη ζωή τους και επιτρέπουν σε μια μειοψηφία που συμμετέχει τελικά να δίνει δημοκρατική νομιμοποίηση. Η πολιτεία ορθώς σκέφτεται και πάλι να ξαναφέρει τις αυτοδιοικητικές μαζί με τις ευρωεκλογές. Ορθώς προχώρησε την επιστολική και νομίζω ότι οι πολίτες θα καταλάβουν ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι το απόμακρο, είναι πολιτικές που εκφράζονται μέσα από κόμματα για συγκεκριμένα ζητήματα βάσει των συνθηκών βέβαια και τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας πλέον.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Να έχετε μια καλή θητεία, Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες που γίνονται αυτές τις μέρες. Γι' αυτό και επέλεξα να του ζητήσω να μας ενημερώσει σήμερα το πρωί. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Να σας εξηγήσω κιόλας ότι τα όργανα είναι μέχρι τις 16 Ιουλίου που αναλαμβάνει το νέο κοινοβούλιο και ξεκινάει η νέα θητεία.
Και μετά όλα και πάλι από την αρχή.
Και μετά πάλι όλα από την αρχή, ναι.
Μάλιστα. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. By the moon and the stars in the skies, and I swear, like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes, I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears, and though I make mistakes, I'll never break.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον επικεφαλής του τομέα διεθνών ειδήσεων της Real News, τον Άκη Κοσόνα. Καλημέρα, Άκη.
Καλημέρα, Νίκο.
Για να μας δώσεις, Άκη, μια εικόνα για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και σε σχέση με τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη, αλλά και να μας δώσεις και μια εικόνα για όσα συμβαίνουν στη Γαλλία.
Ναι, πολύ χρήσιμος καταρχήν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, δηλαδή μάθαμε έτσι αρκετά πράγματα και ψύχρεμα, η ψύχρεμη φωνή όπως είναι πάντα. Η εικόνα της Ευρώπης μετά τις ευρωεκλογές, Νίκο, είναι ότι η μόνη χώρα στην οποία δεν σημειώθηκε άνοδος της ακραίας δεξιάς ή εθνοκεντρικής, όπως την έλεγε χθες ο κύριος Νατσιός, είναι η Πορτογαλία. Σε όλες τις άλλες σημειώθηκε από μικρή έως πολύ μεγάλη άνοδος. Αυτή η άνοδος σηματοδοτεί εξελίξεις που ταυτίζονται σε αρκετές περιπτώσεις με εκλογές. Οι εκλογές που εκδηλώθηκαν πρώτες διαστόματος Μακρόν αφορούν τη Γαλλία. Οι πιέσεις τώρα που μιλάμε είναι μεγάλες στον καγκελάριο Σόλτς να προχωρήσει σε εκλογές και αυτός. Εκεί έχουμε δύο στοιχεία. Πριν πάω στη Γαλλία, πέραν της ανόδου της AfD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία φιλοξενεί μέσα της τα πάντα σε σχέση με την ακροδεξιά, από έναν απλό εθνικιστή βαθιά θρησκευόμενο δεξιό έως ένα ναζιστή, υπάρχει ποικιλία. Ο ναζιστής φυσικά δεν το δηλώνει, διότι είναι παράνομα τα ναζιστικά κόμματα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία. Αλλά η AfD έχει μια σταθερή δύναμη πια που ξεπερνάει το 15%, αγγίζει το 20% και σε κάποια κρατήδια της Γερμανίας το περνάει. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι η διάσπαση της αριστεράς από τη Σάρα Βάγκεκνεχτ, που θεωρείται ηγετική μορφή για την αριστερά στην Γερμανία, τον Die Linke, έφερε μεγάλο πρόβλημα στην αριστερά. Το Die Linke συρρυκνώθηκε στο 3-4% και το κόμμα της Βάγκεκνεχτ κινείται στο 6%, αυτό πήρε επίσημα, και οι προβλέψεις για τις εθνικές εκλογές τη φέρνουν γύρω στο 8%. Έφτιαξε μια λεγόμενη λαϊκή αριστερά, πώς λέμε λαϊκή δεξιά, δηλαδή αριστερά με προτεραιότητα στα καθημερινά λαϊκά προβλήματα, χωρίς πολύπλοκα ιδεολογικά σχήματα τα οποία προσδιορίζουν την παρουσία της αριστεράς ανά τον κόσμο, θα έλεγα.
Τώρα, η αίσθησή σου για τη Γαλλία ποια είναι, πού πηγαίνει το πράγμα?
Η αίσθησή μου για τη Γαλλία είναι ότι θα κερδίσει με άνεση το κόμμα της Λεπέν. Δεν λέω η Λεπέν γιατί η ίδια προορίζεται για πρόεδρος. Έχει βάλει μπροστά το νεαρό Φέρελ.
28 ετών.
Ναι, ναι. Ζορντάν Μπαρντελά, ένα πολύ έξυπνο και ικανό στέλεχος που μιλάει έτσι με πολύ ηρεμία και χωρίς πάθος, αποφεύγει τις γωνίες, δηλαδή αυτά που θα τρόμαζαν τον κόσμο, επικεντρώνεται πολύ στα κοινωνικά, θυμάστε τις εξεγέρσεις των κίτρινων γυλαίκων, δηλαδή ανεργία, συνταξιοδοτικό, ακρίβεια, αυτά που καίνε τον κόσμο τέλος πάντων, και δεν μπαίνει σε άλλα θέματα που είναι κόκκινο πανί. Προφανώς κατόπιν οδηγίων και τη Λεπέν. Λοιπόν, η σφιγμομέτρηση που έχω μπροστά μου, η τελευταία, να σου πω γιατί είναι πολύ σημαντικό, τη φέρνει με άνεση, φέρνει το κόμμα της, που λέγεται πια εθνικό συναγερμός και όχι εθνικό μέτωπο, τη φέρνει με άνεση στο 35%, με δεύτερο ένα συνασπισμό της αριστεράς που περιλαμβάνει κόμματα από το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι την ανυπότακτη Γαλλία στο 25% και το κόμμα του Μακρόν στο 18%, το οποίο είναι συντριβή. Έτσι. Το οποίο κόμμα του Μακρόν συνεργάζεται και με ένα παραδοσιακό κεντρό κόμμα, και στην ανάλυση που υπάρχει το κεντρό κόμμα, έχει παλαιό κεντρό κόμμα του Φρανσουά Μπαϊρού, έχει μεγαλύτερη δύναμη από το κόμμα του Μακρόν. Δηλαδή από το 18 το 11 είναι του Μπαϊρού.
Μάλιστα.
Το υπόλοιπο 7 των Μακρονιστών. Όμως εδώ θέλω να σου πω την εξής ιδιοκτησία.
Και με αυτό να κλείσουμε, Άκη, γιατί ναι, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Η Γαλλία έχει μονοεδρικές περιφέρειες. Η διαφορά με την Αγγλία είναι ότι δεν ισχύει το απόλυτο πλειοψηφικό. Γι' αυτό είπε ο Μακρόν πρώτος γύρος 30 Ιουνίου, δεύτερος 7 Ιουλίου. Οι δύο πρώτοι συν τον τρίτο, αρκεί να πιάσει 12,5%, περνάνε στον δεύτερο γύρο. Και εκεί υποτίθεται ότι η αριστερή συνεργασία θα αποτρέψει τον περίπατο.
Μάλιστα.
Λεπέν.
Μάλιστα. Άκη Κοσόνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τίτλοι ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί.